Jesaja, 38. kafli. Um þessar mundir veiktist Hiskia og var að dauða komin. Spámaðurinn Jesaja Amótsson kom þá til hans og sagði: Svo segir drottinn, ráðstafa eigum þínum, því að þú munt deyja en ekki lifa. Hann sneri sér þá til veggjar og bað til drottins og sagði: Minnstu þess nú, drottinn, að ég hef breytt í trúfesti og af einlægni fyrir augliti þínu og gert það sem gott er í augum þínum. Og Hiskia grét sáran. Orð drottins kom þá til Jesaja. Farðu og segðu við Hiskia. Svo segir drottinn Guð Davíðs forföður þíns. Ég hef heyrt bæn þína og ég hef séð tár þín. Ég ætla lengja ævi þína 15 ár. Ég mun bjarga þér og þessari borg úr höndum Assyríu konungs og ég mun vernda þessa borg. Þetta er táknið frá drottni að hann muni gera það sem hann hefur heitið. Ég læt skuggan, sem þegar er komin niður á sólskífu Akasar, færa sig upp 10 stig. Þá færði sólin sig aftur 10 stig sem hún hafði fært sig fram. Sálmur sem Hiskia, konungur Júta, orti þegar hann hafði náð sér af veikindum sínum. Ég sagði, á miðjum aldri verði ég að fara burt, kvaddur að hliði heljar, þau ár sem ég á eftir. Ég sagði, ég fæ ekki að líta drottinn á landi lifenda, fæ ekki framar menn að sjá meðal þeirra sem byggja heiminn. Bústaður minn var rifin niður, vafin saman eins og tjald hjarðmanns. Þú vafðir líf mitt upp eins og vefari. Skarst mig frá uppistöðinni. Frá morgni til kvölds þjakarðu mig. Allt til morguns hrópaði ég á hjálp. Hann molaði öll mín bein eins og ljón. Ég tísti eins og svala, kurraði sem dúfa, augu mín mæna til hæða. Drottinn, ég er aðþrengdur, bjargaðu mér. Hvað get ég sagt? Hann hefur bæði sagt mér þetta og gert það sjálfur. Ég vil ganga í auðmýkt öll æviár mín þrátt fyrir beiskju lífs míns. Drottinn, vegna þessa lifa menn og því mun líf mitt styrkjast og þú munt veita mér heilsu og líf. Beiskja mín varð mér til góðs. Þú varðveittir líf mitt frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir öllum syndum mínum aftur fyrir þig. Helja þakkar þér ekki, dauðin lofar þig ekki, þeir sem hverfa í gröfina vona ekki á trúfesti þína. Sá einn sem lifir þakkar þér eins og ég nú í dag. Feður munu segja börnum sínum frá trúfesti þinni. Drottinn, þér þóknaðist að hjálpa mér. Því skulum við leika á strengi við hús drottins alla ævidaga vora. Og Jesaja bauð að taka skildi fíkjudeig og leggja á kýlið og mundi honum þá batna. En Hiskia sagði, hvað skal ég hafa til marks það að ég megi aftur ganga upp í hús drottins?